Før vi går løs på temaet, dess fastere har vi det profetiske ord, som altså hentet fra 2. Peters brev i det første kapitlet, så skal vi innlede med å be. Vi takker deg, himmelske far, for ditt ord. Takker deg for at det et levende ord. Det en suveren bok. Og nå, Herre Jesus, kunne det være mulig at ved å peke på noe av det som en selv har vært trøstet med, og det en selv erfarer, kunne være i stand til å vekke en øka interesse og en trang og en lyst til å lese og få djupe seg. Vi vet det, Herre, at et møte med dette ordet, det er et møte med deg, som ungdommene sang om nå. Herre Jesus, gjør det godt å tale, og godt å lytte. Amen. Vi var jo heldige at vi fikk den bibeltimen som Jon Hardang hadde nå i forkant, for det er jo et tema, Bibelens påstudie, som også toucher inn på dette her. Og når jeg satt og tenkte, når jeg satt og hørte på, jeg fikk ikke være på hele timen, og høre Jon understreke dette påstudiet, så har jeg lyst til å si innledningsvis med et tilbakeblikk på en konferanse som en hadde i Bergen på tidlig på 70-tallet, tror jeg det var. I alle fall så var jeg kommet til byen. Det var på bakgrunn av en del av de profetier som i den tiden, på slutten av 60-tallet, hadde opptaket både media og organisasjoner og personer. Den som hadde hovedforedraget på denne konferansen, det var Carl Fredrik Wisløff. Og ingen, det var ikke noe tilfeldig valgt at det var nettopp han som hadde det. Og ingen var i tvil om når han hadde avsluttet at sannelig, Bibelen er Guds åpenbarte ord. Men likevel så blir det sagt, og kanskje med rette, at det som satt igjen, og det som gjorde inntrykk, det var den avslutningen som ble på den konferansen. For det var Fredrik Wisløff som hadde. Og han sa det noe sånt som slik når han innledde den korte avslutningen. Ja, Bibelen er ikke bare Guds åpenbart ord, men den er Guds endelige og avsluttet åpenbart ord. Og vi har sannelig meg hatt år og ti år, der vi har sett av syner og åpenbaringer, som der det blir hevdet at Gud har talt til deg og har talt spesielle budskap. Jeg for min del har i alle fall lyst til å være med og understreke i disse timene det er Guds åpenbarte ord og det er Guds avsluttende åpenbarte ord det vi får møte. Denne boka, som altså består av 66 bøker, den har mange nøkkelord i Bibelen om seg selv. Og et av disse nøkkelordene, det har vi altså i 2. Peters brev, i det første kapitlet og 19-21 verset. Det skal få opp omtrent bortimot alle bibelordene på veggen, slik at det er det som ikke har Bibel med, eller som synes at det er greit å følge med på veggen her, så kan det gjøre det. Det er ikke meningen at alt jeg sier skal opp på veggen, det blir distraherende, men bibelversene kan være greit å få med. Og vi leser slik i Jesu navn. Og dess fastere har vi profetordet, som det gir vel i og akta på. Det er som en lampe som lyser på en mørk stad. Og jeg har lagt til at det er til som kommer, det er et inntil. Inntil dagen lyser fram, og morgenstjerna går opp i hjertene dykka. For først og fremst vet jeg dette, at ikke noen profetord i skriften er gjevet til egen tyding. For aldri har noen profetord vært til ved menneskevilje, men de heilage Guds menn talte drevne av den heilage ande. Vi hører i Jons tale sitat fra Billy Graham. Han var optimist. fordi han hadde lest hele Bibelen, og han var kjent med hvordan det går til slutt. Bibelen er et troverdig ord, og vel verdt å motta, sier Bibelen selv. Og den forteller oss noe av det som vi var inne på i går, hva Guds hjerte er fullt av. Og vi skal gå videre på neste bilde, og der har jeg lyst til å løfte fram tre punkt i dette her innledningsvis. For det første så er det et lys. Den er et lys som skinner, som ikke avteker, som er like sterkt som det var første gangen det var talt og skrevet. Og så er det på en mørk stad. Og dette har hjulpet generasjonene ifra pinsedag av. Og det lyser uansett hvor mørkt det er. Og uansett så vet vi at det heller blir sterkere virkning til mørkere det. Vi tenker så ofte, nei, nå er det så mørkt, og nå er det så vanskelig, at dette her, ja, det er ikke bare at det må være de siste tider, men det er ikke mulig å lyse opp. Du, dette her ordet her, det er det motsatte. Til mørkere det, til mer lyset da. For noen år siden, og jeg tenkte på det når jeg skulle introdusere disse her, så hadde vi en kone ute fra Rosendal som var på konferansen. Og hun sa det at hun trodde hun var den eneste igjen i hele Rosendal som var en kristen. I alle fall så hadde hun ingen plass å gå og høre ordet, og hun var i grunn overlatt til seg selv. Men så hadde hun fått tak i noen CD-er og DVD-er, og den ene CD-en, den var med Sørdalstrioen. Det var en sanggruppe fra Sørlandet som nå er oppløst. De arbeider jo kår for seg nå, men og de var med på bibelkonferansen. Og så hadde hun funnet en vidunderlig måte. Det var spesielt kvelden som ble tung for henne. Og det var at når hun, god tid før hun la seg, så sette hun på en CD med Sørdalstrioen. Det var det konkrete hun sa. Og så la hun seg, og så sovna hun med Sørdalstrioen. Og da måtte møtelederen si, kan du tenke noe større i livet enn å legge seg og sovne med Sørdalstrioen? Men det var vel ikke først og fremst typene og karene, men det var det budskapet de bringer med seg i sangen. Jo, sannelig, Guds ord har evnen til å gjøre det lyst for den som det er mørkt for. Og er du kommet til Framnes som det er blitt så mørkt og stengt og vanskelig for, du, her er en som ønsker å føre deg inn i sitt ord og åpenbare sitt levende ord og gjøre det lyst for deg. Du skal slippe å være redd for at når du kommer til Framnes, så skal det bli gjort mørkt for deg. Da skal du få det mørkeste av det mørke, for her er så mange mørke menn. Nei, her er en som vil gjøre det lyst for deg. Slik er Guds ord. Og det vittner og salme 1 om, den kunne godt ha hatt opp. Salig er den mann som har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like et tre, planta. Så er det ikke altså noe vi henter opp ur baklommen av og til, men det er noe vi lever i. Det er noe vi er planta i. Det er noe vi står i. Og skal det være med og gjøre det lyst, skal du hente oppmuntring, kraft, styrke, visjon, misjonsengasjement, uro for de ufrelste, så må jeg og du føres inn i ordet. Vi må være planta ved disse rennende bekkene. Og da står det, da gir det frukt. Det står ikke at det kanskje kan bli frukt, men det gir frukt. Det blir frukt. Det blir frukt når du reiser hjem til nå og sørger for at du er planta ved rennende bekke. Da står Gud inne for sine løfte og sitt ord. Og han skal ha lykke med det. Lykke i et fengsel, i en sykeseng, ja. På en aldersheim, ja. Vi har møtt mange på aldersheimer som er vitnesbyrd og er med å lede andre til Jesus nettopp fordi at de er planta i dette ordet. På det neste arket så er det nettopp dette jeg har lyst til at det skal stråle imot deg. Det profetiske ord er et lys. Det er et lys. Det skal lyse i en mørk natt, i en mørk tid, for å gjøre det lyst og vise vei. Og det skaper lys, samme hvor mørkt det måtte være. Disse profetene, de skal vi si noe om. Vi skal ha en time til, og det blir utdjupet ytterligere. Og jeg skal skunde meg og si at jeg ikke er kommet til Framnes for å lære deg noe rundt dette her. Jeg er ingen lærer i dette her. Men jeg er for å peke på noe som har fått betydning for meg. Og jeg håper det at det som jeg er blitt trøstet med, og jeg har fått lys over, det skal også være med å lyse for deg. Men det krever tid. Det krever masse tid å leve godt med Gud, og det krever masse tid å trenge inn i skriftene. Det er ikke noe en gjør i 5 minutter en moro. I et av numrene av evangelisten, jeg tror vi må mange 10 år tilbake, så står det beskrevet om en McKinnon. Han var tannlege, men han var en bibellærer av format, bodde i Stavanger. Det blir sitert ifra 80-årsdagen hans. Han hadde mange på besøk denne dagen. Men når klokka ble cirka 9, så beklaget han at han måtte trekke seg tilbake. For han kunne ikke gå til ro en eneste kveld uten at han hadde fått fordjupa seg i skriften. Han hadde brukt hele sitt liv utenom det å være på arbeid og fordjupa seg i Bibelen, og han var regnet som en av de fremste lærerne innenfor lekmannsarbeidet. Men likevel så sa han, jeg har en kjensle av at jeg er nettopp begynt. Jeg er nettopp begynt. Og tenk om bibelkonferansen kunne vekke en sånn meirsmak, at du kom vekk ifra dette som mange, nei, jeg gidder ikke å lese, jeg orker ikke. Nei, det er ikke underlatt det er et ork når det ikke en teker tid med det. Men jeg skal si det, det er en som vinner seg i omgang. Det er noen av oss som ikke vinner seg ved omgang. Men Jesus, han vinner seg ved omgang i sitt ord. På det neste arket så står det litt om disse personene. I Hebreabrevet 1:1 så leser vi, etter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talet til fedrene gjennom profetene, så har han i disse siste dager talt til oss gjennom sonen. Profetene, det var et utvalgt redskap, et særlig utvalgt redskap av Gud. Og han ga dem et budskap, og det skal vi si litt om. Men når det står her at han hadde flere ganger åpenbart det, så betyr det at han hadde ikke fått sagt alt i og når den første han åpenbarte det for. Hele 40 forfattere brukte Gud gjennom 1600-1700 år for å få si alt det han har sagt. Så mye brukte Gud, så stor innsats hadde han for å forme dette, disse 66 bøkene. Og så skulle ikke jeg og du ta tid og bruke tid og være opptekende av det og la det innta oss og besjele oss. Og så har vi altså hørt ifra postludiet i dag. Han var den siste Johannes som fikk åpenbart. Og etter det så er det ikke åpenbart mer direkte ifra Gud. Men når Gud talte mange ganger, og så har han altså nå i de siste tider brukt og talt direkte gjennom Jesus. Helt ifra Jesus steg inn i denne verden, helt ifra han steg fram i tempelet og så videre, så talte Gud gjennom denne mannen, gjennom sin egen son. Og dette fører oss til tro på han, at det er han som kom Jesus ifra Nazaret, at han er Guds sønn, og at vi ved trua på han har liv i han. På det neste arket så skal vi gå til Efeserbrevet 4. Det var han som ga gaver. Han sette somme til apostler, somme til profeter, somme til evangelister, somme til hyrdinger og lærere. Og så var det et forratt, for at de heilage kunne settes i stand til å gjøre tjenester, til å oppbygge Kristi lekam, inntil vi alle når fram til egenskap i trua på Guds sønn, og i kjennskap til han, til manns mogning, og så videre. Legg merke til, ikke at vi skulle komme til enighet i forståelse av det, men å komme til en egenskap. Og egenskapen, den finner vi altså nettopp i slik som Gud bygger sitt legeme, og slik han har bygd og laget sitt ord. Der er bare en plass vi finner en fullkommen egenskap, og det er nettopp i Guds ord. Så jeg og du må komme til det punktet der vi innser det her den totale egenskapen er. Her er det Gud som taler, og de talte drivne av den hellige ande. Vi skal se litt på etter hvert hvordan dette gikk for seg. Disse profetene var aldri mange, men det var mange som var falske, og da slik som det er i dag. Derfor er det viktig å løfte fram nettopp dette ordet her, og det er et nøkkelord i skriften. Det er ikke tvil om. På ark 7 har vi et sitat som jeg tok med fra 1. Samuels bok 3:20. Så gi oss et innblikk i hvem de var disse som Gud tok ut, hvordan han tok de ut, og hvordan han brukte de. For det gir oss en tro på at dette ordet er troverdig når vi ser hvordan Gud har forordnet det. Da skjønner hele Israel. Alle forstod det. Da Samuel hadde vært tiltrudd og være profet for Herren. Og Herren heldt fram med å se i Silo, for Herren åpenbærer seg for Samuel i Silo ved Herrens ord. Altså, slik var det den gangen hele Israel så da når Gud hadde tatt seg ut en profet. På det neste arket så skal vi gå litt tilbake igjen til de første versene i det samme kapitlet, 1. Samuels bok 3, 1-4 og vers 7. Og her leser vi litt om hvordan de tider var da Samuel levde og da Gud begynte å åpenbare seg for han. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren, og Eli hadde tilsyn med han. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. I en oversettelse står det, Herrens ord var dyrt i de dager. Og det er sikkert like rett oversett, jeg må høre med Eivind hvis jeg skal finne ut av grunnteksten på dette her. Men vi skjønner hvorfor Guds ord ble dyrt. For det var lite av syne. Og det lederskapet som hadde tilsyn med han, det leser vi videre om. Så var det en gang medan Eli lå på rommet sitt. Augo hans hadde teket til å dimmast, så han ikke kunne se. Det minner oss om hvordan tiden er i dag. I dag også er det lite av syner. Det blir sjeldnere og sjeldnere også i møtene at det er noen som har fått sett og fått et lys inn i Guds ord og fått nye åpenbaringer at den gått ifra lys til lys. Men du verden, hvor mange det som står fram. De hadde deg og de synene. Og nå må vi holde tunga og beint i munnen. Jeg snakker ikke om å ikke ha opplevelser med Herren. Å være et levende forhold, det betyr at Gud åpenbarer seg. Og levende gjør sitt ord og sine løfter. Men ikke at Gud taler om ditt og datt. At Gud taler, ja, nå talte Gud til meg, og det skal skje. Og så gav du et år, og så gikk ikke det i oppfyllelse. Nei, da kom Gud igjen, og så talte han igjen. Nei, nå hadde han endret planene sine. Slik ikke Gud. Han har sine løfter, og han har sitt ord. Og må vi besinne oss på i vår tid, og være edruelige. Men vi har et lederskap i vårt land. Jeg skal ikke beskrive deg, men de minner faretruende om det Eli var. De heldte på å bli stokksteinblind. Og Eli, som enda ikke var kommet i den rollen at Gud åpenbarte seg foran slik som det var i den gamle pakt. For vi må ikke sammenlikne med den nye pakt. Nå er det en ny og levende veg, og vi går på direkten. Det er ingen mellommann mellom Gud og menneske. Men i den gamle pakt var det en øverste prest som stod imellom. Og det var der Gud hadde bundet seg til å åpenbare. Og han kunne ikke nå denne gutten Samuel uten gjennom denne Eli. Men vi ser det i ferd med å nå han, og vi vet hva han fikk brukt han til. Men så står det, Guds lampe hadde ikke slokna. Og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. Da roper Herren på Samuel. Han svarer, ja, her er jeg. Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbæret for ham. Gud åpenbæret seg ved den hellige ande og i den gamle pakt, men da til enkeltpersoner. Slik var forordningen. Og så kan vi i parentes si, du verden, hvor heldige vi er, så får leve den nye pakt, og ikke være avhengig av hverken en øverste prest eller et lederskap, enten det er blindt eller halvblindt eller hva det er, eller på ville veger. Nei, det er ingen mellommann mellom Gud og menneske uten han som hing på det midterste kors og var din og min sted for tre dager. Det er et privilegie av uante dimensjoner, det å få leve i den nye pakt. Men sannelig, ordet var dyrt i de dager. Det var lite av syne. Det var lite av bibelsyne. På ark 9 leser vi fra Lukas 1, 67-71. Og far hans, Zakarias, ble fylt av den hellige ande. Han talte profetisk og sa, lova være Herren, Israels Gud, fordi han så til folket sitt og løste det ut. Han reiser et horn til frelse for oss i sin tjener Davids hus, slik han fra gammel tid av har talt gjennom munnen åt de heilage profetene sine, ei frelse fra fiendene våre og går hendene på alle de som hater oss. Og vi skal, før jeg kommenterer lite grann og understreker, så skal vi gå til neste bilde. For der får vi ytterligare understreka dette, at han talte, Gud talte gjennom dei. På våre læreanstalter og langt inn i våre egne forsamlingar kan vi høyre i dag om korleis de forskjellige var av sin tid. Nei du, de var redskap, nøye utplukka for å bære fram eit særskilt budskap, og Gud talte gjennom dei. Og vi skal sjå korleis de sjøl forstod eller hadde en oppfatning av kva rolla de hadde. Apostelgjerningane 3, 21-25. Alt det. Ja, men det kan jo ikkje vere alt. Det er jo så mange ting som er svært og vanskelig. Ja, det skriv jo ein av brevskrivarane om òg. Dette er svært å forstå. Det er vanskelig å forstå. Bibelen har ikke gjort krav på at alt er lett å forstå. Bibelen gir ikke en anvisning om, ja, dette er bare å skumme gjennom. Jeg ser han Nils Vindenes er her. Kjekt å se deg, Nils. Vi var sammen i bibelgruppa på Nestun for snart 100 år siden. Og da hadde vi med oss en som sa det at «Nei, dette er dype ting. Her må vi gå videre». Og det er en god metode det, å ikke få djupe seg i det som vanskeligste, og så tar han det etter som lys og evne er. Alt det som Gud fra eldgamle dager har talt om gjennom sine heilage profeter, så ser du preposisjonen gjennom. 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 Alle profetene som har talt. Alle. Helt ifra Samuel, som vi nå har beskrevet, har forkynt det som skjer i disse dager. Alle profetene. Hva var det Jesu metode brukte når han skulle trøste og mismodige Emmaus-vandrerne? Det er en understreking for oss, og det er trostyrkende å se hvordan Jesus brukte det gamle testamentet. Han begynte å utla de, utla for de, alt det som var skrevet om han. Alt det som var skrevet om han. Alle profetene som har talt har forkynt det som skjer i dag. Det er båren åt profetene, og for dykk gjelder den pakta som Gud gjorde med fedrene dykka, då han sa til Abraham, i de ett skal alle etter på jorda velsignast. Dette er forbildet for oss. Dette skjedde deg som et forbilde for oss. Og dette skal vi kunne hente visdom, næring og tru og styrke vår tru på. Jeg rekker ikke å si mer på det, men altså, alle profetene, alt som før er skrevet, og framme på evangelisten har de gjennom 100 år stått, alt som før er skrevet. Er skrevet til lærdom for oss? Ikke alt, jo alt. Og står det alt, så må du lese alt. For Gud, når Gud skriver, så mener han det, og ikke bare mener det, men han står inne for det. Og hele skriften er innblest av Gud. Det er også et nøkkelord som står framme på evangelisten og har lyst gjennom alle disse 100 årene. Ark 11, jeg kan bare skrive en konklusjon på det, at alle profetene fra Samuel senere, så mange som har talt, forkynte altså om disse dagene. Og de som Jesus møtte, de var barn av disse profetene. Men på det neste arket, så er det en vidunderlig sannhet, det vi finner i Amos 3:7. For her ser vi at Gud åpenbarte ingenting uten at han først hadde åpenbart det for sine profeter. Så vi ser, det kommer ingen overraskelser. Det er ingen overraskelser. Og det var det vi fikk understreke i forrige time, i gjennom vitnesbyrdet til Billy Graham. Nei, det er ingen overraskelser. Han som kunne skrive om skapelsen og det begynnelsen før det skjedde. Og han skriver også om hvordan avslutningen er av denne tiden, men også om hvordan evigheten skal bli. Det er ingen som kan skrive slik uten at det er en Gud som skriver. Og bøkene sin forfatter, det er Gud selv. Ifra ende til annen, hvert ord og hvert tøddel, ingen tvil. Måtte du få en overbevisning om det under denne konferansen, du som måtte ha tvila og ha problem. Amos 3:7. For Herren gjør ikke noe utan at han har åpenbæret sine løgnderåd for tjenerne sine. Det forstår såpass av nynorsk, det bokmålsfolk også, at løgnde betyr det samme som hemmelighet. Jeg bruker nynorsk enda i, selv om jeg skriver oftest på bokmål, men jeg synes det er noen som sier det liksom, ligger litt nærere opp til grunnspråket, litt av nynorsken.
Hebreabrevet 1-2 kommer vi tilbake til. Det er jo også et nøkkelord. Innledningen til dette vidunderlige brevet, Hebreabrevet. Det er et fantastisk brev. Og hvis ikke du har gjort kjent og fordjupet det der, så må du ta det for deg. Han talte til fedrene mange ganger gjennom profetene, og i de siste dager så har han altså talt til oss direkte gjennom sonen. Og vi er lykkelige som har dette profetiske ordet, og Gud kommer ikke til å gjøre noe altså som ikke er nedskrevet. Det er en sterk oppfordring til å akte på dette ordet, for at jeg og du skal forstå. På det neste arket, og nå er vi vel kommet til 13, håper jeg. Jeg har ikke snudd meg, men jeg håper vi er. Og jeg har gjenteket, Gud har sagt alt han har å si, og han har ikke mer på hjertet. Han har ikke flere budskaper, og derfor så har han ikke bruk heller for flere profeter. Og nå må du gjerne være enige med meg. Det gjør ikke noe, jeg er vant til at folk er uenige med meg. Men i og med at Gud er ferdig med å tale, og Gud ikke har mer å åpenbare, så kan jeg heller ikke se at det er noen funksjon i dag der Gud trenger profeter. I Efeserbrevet 2, 19-20, som har vært understreket og løftet fram, og den kommentaren til Adolf Bjerkreim, er vel verdt å ta med. Jeg skal lese ifra det 19. og så har jeg forkortet det litt bare for å få fram det som er mitt poeng og mine anliggende. Så er det ikke lenger fremmede utlendinger, men det er medborgere med de hellige og Guds folk. Bygde opp på grunnvollen til apostlene og profetene, og hjørnesteinen er Jesus Kristus selv. Og så har det vokset til et heilagt tempel i Herren, bygde opp til en Guds bostad i anden. Jeg har sløyft noen ord bare fordi at vi skal få sterkere tak i de nøkkelordene. Og her står det altså, vi bygger på apostlene og profetene sin grunnvoll. Disse er jo alle døde, men de har etterlete seg profetiske skrifter. Og slik de hadde sin autoritet ifra Herren mens de levde, og når de skrev, så hadde de profetiske skriftene som de etterlet seg den samme autoritet. Slik at det byggverk der Kristus er hjørnesteinen, der er det disse sannhetene som ligger i grunnvollen. De er vår autoritet, slik de var da i si samtid, når de talte inn i si tid. Ser du det? Jeg er klar over at det blir ufullkomment lagt ut, men dette er det altså vi bygger på, og min påstand er alt annet er falskt. Det må du også kunne være uenig i. Men slik jeg ser det, når det ligger i grunnvollen, så henter ikke du det opp at du bruker det som byggemateriale på den måten at dette må korrigeres, dette må kompletteres og så videre. Nei, det ligger i grunnvollen, og det er på dette grunnlag og denne grunnvoll vi bygger. Vi bygger på skriften sin autoritet som de etterlet seg. Og dette er det lyset vi har å gå etter, og det er ingen kunstig lys. Det er et vidunderlig lys. Og med dette så hører vi altså både om fortida og det som da er nedlagt i denne grunnvollen. Og dette er det vi er bidd om å akte på, og dette budskapet som de etterlet seg. På det neste arket, så Det blir litt nye understrekinger bare for å repetere og gjenta slik at dette skal gå inn hos oss. Vi leste i dette avsnittet i 2. Peters brev om profetiske skrifter som er fastere og tryggere enn det de opplevde som øynevitne. For dette er jo skrevet i forbindelse med at de hadde vært på berget i sammen med Jesus. Og de svære opplevelsene som de hadde der, det hadde vært noe å komme til Framnes med og fortalt og lagt ut om. Men de sa, mykje fastere, mykje tryggere, mykje sikrere enn det vi sa. For det kan jo være at det kunne spille oss pust. Det er ikke sikkert at vi hadde en rett oppfatning av det. Er det profetisk ord? Dess fastere. Er det blitt slik for deg? Jeg skulle ønske at vi kunne si et samstemmig ja på det. At det er blitt troverdig for oss. Det er nedskrevet av troverdige vittne. Og Hebreabrevet 13,7 sier, kom i hug leierne dykka, eller rett leierne dykka, er det vel det betyr. De som har talt Guds ord til dykka, legg merke til utgangen av livsfæra deira, og fylg etter deg i deira tro. De ble alle martyrer, bortsett ifra en han enda et livsvarig fangenskap, det som John leser ifra i åpenbaringen. På det neste arket, det er ufeilbarlige ord. Det er aldri grunn til å sette tvil. Vi kan være uenige i oversettelsene, men det Gud har talt, og slik det nedskrevet, enten det ble talt på gresk, eller hebraisk eller arameisk, så var det talt til jøder, og det var Guds ord, og det var Gud selv som talte. De hadde aldri egne ord. Det var aldri egne meninger som ble nedlagt. Og vi leste jo her, aldri har noen profetord vært til med menneskevilje, men de heilage Guds menn talte drevne av den heilagande. Altid var det Guds tanker. De forstod lite av det de skrev, men de skrev etter diktat. Det skulle våre læranstalter ha teket på alvor. Og de gjorde det til en fanesak, at dette er Gud som taler, og ikke menneske. Tenk hvor mye vi har vært tuta ørene fulle med om, ja, det er bare Paulus som har sagt. Paulus, han var et mønster. Du må ikke ta lett på det Paulus skriver. Himlen bruker han som et mønster. Og Paulus sier i 1. Korinterbrev 11, at vi skal etterfølge Kristus slik han gjør det. Då får du en åpenbaring. Då får du en vision. Då får du en anelse om hvordan Gud vil føre et menneske. Paulus er et mønster. Neste ark, nå har jeg ikke så veldig mange igjen, skal vi prøve å ro det i land. Då går vi til 1. Peters brev, i det første kapitlet, 10-12. Verset. Og hør her nå, hvordan de opplevde disse karene, profetene. Om denne frelsa var det profetene granska og ransaka. De som profetirte om den nåden, det skulle få, då de granska hva for ei tid, eller hva slags tid, Kristi ande som var i dig, viste fram til når han føråt vittna om Kristi lingar og herligdommen deretter. De forstod ikke tydeligvis, kanskje en brøkdel av det de skrev, men de forstod en ting. Det ble åpenbæret for dem at de ikke tjente seg selv. De hadde en hensikt, det var et formål, og de skrev slik de. Kanskje du måtte på bibelkurs for å begynne som en gransker, for å bli kjent med skriftene på en ny måte. Som jeg sa innledningsvis, det er mange som har granska hele livet, og de føler det så vidt de er begynt. Og noen sier at, nei, altså når jeg har lest i 10 minutter, så er det et ork, og da orker jeg ikke mer. Konrad Landro, han har en fornøyelig historie. Når Jens Rongsvåg første gangen fikk han ut mer enn til å være med og synge og spille på møtene hans, Konrad, de må kjøpe boka til Konrad. Det er bare en brøkdel av alle historiene han har. Men i en av de så sier han det at så fikk Jens Rognsvåg putte han fram. Og Konrad hadde forberedt seg i revier og breier. Når han hadde vitnet i 5 minutter, da følte han at han hadde sagt alt han visste i Bibelen. På 5 minutter. Men jeg skal si livet til Konrad ble underleis. Når han begynte å granske, og han ble umettelig, måtte det bli også slik for oss. Jakt på utgangen av deres ferd. Det neste bildet, profetiske skrifter, som jeg allerede har sagt, de var talt til jøder. I Romabrevet 3:1-2, hva føremål har da jøden? Mykje på alle måter, men først og fremst dette, at det ble en betrudd Guds ord. Og det skal Gud kreve de til rekneskap for, hvordan de forvalter det, og de andre tingene som de fikk en særstilling på. Men når det galt ordet, så har de vært tru, og det har nådd også våre breddegrader og våre kyster. Salme 147:19, han kunngjorde sitt ord for Jakob, sine bår, sine lover for Israel. Vi skal følge etter deres tru og ved de ordene som de talte. Og her kniper det for oss alle. Selv om ikke Herren talte på norsk, det var bare så 3 språk han talte på gjennom sine vitner. Gresk, hebraisk og aramesk. Men alltid så talte han til jøder. Alltid betrudde han det til dette folket som var hans jordiske folk. Det neste arket, 1. Samuelsbok 3, er bare en påminning om det vi hadde i tidligere. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbæret for ham. Og så knytter de sammen med Matteus 26:56. Men alt dette har skjedd for at profetskriftene skulle oppfylles. Selve skriftene er altså profetiske, og vi vet hvordan Jesus brukte dem. Tenk bare på når han proklamerte, og leste fra Isaias 63, stoppet midt i en setning, og forkynte ikke dom, men han forkynte nåde. Et nådeår ifra Herren. Og dette år, nådeåret, det var enda, det var i 2000 år. Det var ingen lettvint budskap de bar fram, disse, når de var profeter. På det tredje siste arket, det å være heilag, det vet vi, det betyr å være utskilt. Det å være sett i en særstilling. Slik var det med Paulus, og slik var det med skriftene. Han skriver i Romabrevet 1:1-2, Paulus Jesu Kristi tjener, kallet til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelie. Streka under det, for slik er det å være heilag. Det å være utskilt, og jeg og du er utskilt ifra verden. Vi er et annerledes folk, vi er et annerledes mål, vi har andre interesse, utskilt til et eget bruk. Slik profetene var i sin rolle. Dette evangeliet har Gud føret gjeve lovna om gjennom profetene sine i heilage skrifter. Og kirkemøtet i Nikea, da de ble enige om hva som skulle være med, så konstaterte de, det er disse bøkene som er enestående. Du må ikke late læreanstalt og tvilere og hva de nå kan, hva vi kan bruke på de som beskrivelse, dra i tvil om hva som er bøkene. Når disse satt og vurderte, så var de overbeviste om alle disse bøkene underleis. Disse er utskilte fra alt det andre som er skrevet. De er enestående. Slik Paulus var utvalgt og brukt, slik er også skriftene enestående. De er sett til, utenom det som ellers var skrevet. Men Jeg innrømmer, det ikke lett å bli overbevist når man tenker på de angrepene og det man møter i dag. Nest siste arke, skriftene samlet i ei bok. 66 bøker, men likevel ei bok. Samme forfatter, det Gud, men det nedskrevet av 40 personer. Det siste arke, skriftene innblest av Gud. Slik han bles livsanden inn i mennesket og gjorde det til en levende sjel, slik bles Gud liv i profetene sine ord, og de var til. Ser du, jeg har skrevet det med blokkbokstaver for at du skal se det. Det skal bli stående på netthinna. Det ble til levende ord. Den som teker det til seg, den som sår det ut, så blir det til liv. Det spirer dyktigt, og det blir til frukt. Det er en plass i skriften det står at det ble til 30, 60 og enda til 100 folk. Det var når Isak var i grenselandet mot Gerar. Men det hadde skjedd noe før. Det var turt, det var goldt, det var nesten meningsløst å drive såarbeid der ute og prøve å drive et arbeid hvis ikke du hadde vatten. Men det var ingen vatten. Jo, det var vatten, men da måtte han grave opp til de brønnene som faren Abraham hadde grevet, og som fienden filisterne hadde grevet igjen, eller hadde samlet boss på, eller hva noe det var. Skal jeg og du drive sjelevinnerarbeid i grenselandet mot verden, så må vi sørge for at vi har levende vatten. Vi må sørge for å grave opp til brønnene, og jeg og du må grave oss ned der vi finner levende vattnet. Og det levende vattnet, det fann kvinner ved sykers brønn gjennom et møte med Jesus, da Jesus åpenbarte seg og sitt ord for henne. Her slutter jeg. Det er et alvor, men du verden for et privilegium å være en sjelevinner i grenselandet i vår tid. Men sørg for at du går ikke ut der uten at det Herren har fått gitt deg av det levende vattnet. For da blir det i deg til ei levende, til ei kjelde som veller fram til evig liv for de menneskene du møter i hverdagen. Du trenger ikke å være på jakt etter deg. Har Gud fått gitt deg levende vatten og utrustet deg slik han gjorde, slik vi vet med den lille gutten med 2 fisker og 5 brød, så skal Herren sørge for at det er alltid noen som har bruk for dette vattnet. Men når ikke jeg og du har nistepakke med, og ikke levende vatten med, så er ikke det hjelp i at Gud sender noen i vår vei. Det er meningsløst. Det blir ingen resultat av det. Det hadde ikke vært frukt i grenselandet mot Gerar, hvis ikke Isak hadde begynt å greve opp igjen brønnene. Må vi som bibelkursfolk være et folk som har vært på bibelkurs, og som er i stand til å ivre for å grave opp igjen brønnene. Brønnene som Gud har inspirert gjennom profeter og i de siste tider gjennom sin egen son. Himmelske Far, vi takker deg for denne stunden ved dine føtter. Guds ord er levende, og det er ingen grunn til å be om at det skal bli levende. Vår oppgave er Jesus, og vårt ansvar det er å så og vattne, og så teker du ansvaret for frukta. Herre Jesus, gjør oss til bibelgranskere. Gjør oss til gravere. Gjør oss til slik som trenger inn på deg. Trenger inn i skriftene, så har du lovet. Det skal bli frukt. Takk for denne formiddagen. Må du gi oss en god dag videre. Og må du legge signing og mye nåde til det som skal bæres fram videre i dag. Amen.
Da slutter vi av her. Minne om at skal vi se, dagen